واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
Ils ont pris des divinités en dehors de lui, lesquelles ne créent rien et sont elles-mêmes créées. Elles ne sauraient se préserver d'un mal, ni s'attirer un bien, et ne détiennent le pouvoir ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection.